ngakutsho yikuthi njenge office ka gcine sihlalo webandla sithole umbiko ugwalo lulotshwe ngumsekeli kamongameli umama uMakhube lapho kade ecela ukuthi uJalimane weMathebele South ngenxa yezizathu akade ezihlelile yena njengokubona kwakhe. Yikho silendlela esisebenza ngayo kunhlanganiso. Nxa kube logwalo olunjalo ikakhulu kufisa ukuthi kumiswe umuntu olilunga le-National Council. Igwalo lolo luyathathwa luye yethulwa enkundleni ye-National Executive. Okuyiyona elamandla okumisa ilunga le-National Council.
Kahle kahle licala bani alidalayo elibangela ukuthi kuze kuthathwe inyathelo elingaka?
Angeze ngakhuluma ngakho kodwa engakutsho ukuthi kulokukhonona okwenziwe umsekeli kamongameli ngendlela owakhulumisana ngayo lo Shelimana weMathebele South besemhlanganweni mhlaka 25 November kondolwane.
Wena njengomunye owayekhona kusenzakala lokhu walibona njani lolu daba?
Engakutsho ukuthi ngaphongubona kuphoselwana amazwi. Amazwi nempela nempela ngabona kuphoselwana. Kodwa ngeke ngichaze ukuthi kuyini okunye engakubonayo. Ngoba kuyabo kusitsho ukuthi kuzaphambanisa umsebenzi wami nxa sokumele udaba lolu i-executive sithe luyedluliselwe ku-National Discipline Committee. Kuyabo sokuza ngehlula ukuthi ngilucubungule ngendlela eqondileyo nxa sengithe ngaphambilini ngaletha umbono wami